რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
დღევანდელ გადაცემაში სამ თემას გთავაზობთ. ქმნის თუ არა რუსეთი საქართველოს მეზობელ სომხეთში საზღვიდან 20 კილომეტრის დაშორებით ახალ სამხედრო საავიაციო ბაზას.
სტეფანოვანი ოთანავაკანი հետ კავკას դուք ասեցիք ծանր ուղակ
2016 წელს ჩვენ უკვე დავასრულებთ იქ სარემონტო სამუშაოებს. მე ასევე მოველაპარაკე ჩვენ რუს კოლეგებს, რომ აქ ჩვენ გვჭირდება მძიმე შვეულფრენები. საუბარია Mi-24-სა და K-34 ტიპის ვერტმფრენებს. ჩვენ შევთანხმდით, რომ აქ მორიგეობას განახორციელებენ ეს შვეულფრენები და აქ იმოქმედებენ.
ახენცემ პანდახერად.
რაზმოკანა რაცარა.
მიიღებენ თუ არა უკრაინაში მყოფი ქართველი მოხალისეები ოფიციალურ სტატუსს პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ ხელმოწერილი იმ კანონის ძალით, რომელიც უცხოეთის მოქალაქეებს უკრაინის არმიაში სამსახურის უფლებას აძლევს.
ახლა ზუსტად სანამადა შემეკითხებოდი კობა აღმოჩნდა ესეთი დილემის წინაშე, რომ დავაადდი ამ ცოტა ხნის წინ და აღმოჩნდა, რომ ჩემი არამშტო სამხედრო ჰოსპიტალში გაგზავნა არ შეიძლება. არამედ რაღაცა ფურცლის ნაკლეჯის მოცემაც კი არ შეიძლება, რომ დაუშვათ სამოქალაქო საავადმყოფოში მივიტანო, ასე დაუშვათ შემოსულკე და საერთოდ ასწრებს და ხარჯების დაწევას კურნალებაზე.
და ბოლოს გავიხსენებთ საქართველოს პირველ საერთაშორისო სამხედრო მისიას კოსოვოში, ბალკანეთზე, სადაც ბოლო ხანს პოლიტიკური სიტუაცია კვლავ იძაბება.
ჩვენ იქ წარმოადგენდით არა მარტო ესე რომ ვთქვათ, ოღონდ ალბანული მოსახლეობის ან ეთნოსის განსხვავებულ ხარეს, არამედ ჩვენ მონაწილეობდით ყველა იგივე სერბებისთვის, ეხმარებოდით და უზრუნველყავით მათ შეძლებულ ცხოვრებას.
გაცემას კი პრაღის სტუდიიდან ყობა ლიკლიკაძე უძღვები. სამნომერს უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხელი მოაწერა უკრაინის პარლამენტის ვერხოვნა რადას მიერ 6 ოქტომბერს მიღებულ კანონს, რომელიც უცხოეთის მოქალაქეებს უკრაინის არმიაში სამსახურის უფლებას აძლევს. საინფორმაციო სააგენტო უკრაინსკაია პრავდას მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ვარაუდობს, რომ ახალი კანონი უკრაინის არმიის ბრძოლის უნარიანობას გაზრდის, იმით რომ შეიქმნება რამდენიმე ახალი ბრიგადა, 1000-კაციანი დანაყოფი, რომელშიც უცხოეთის მოქალაქეები იმსახურებენ. სამაგიეროდ უკრაინა დაზოგავს საკუთარ მოქალაქეებს მობილიზაციის პერიოდში, რაც როგორც ჩანს უკრაინის ხელისუფლებისათვის გარკვეულ პრობლემას წარმოადგენდა. ახლა სატელეფონო ხაზია თადარიგის პოლკოვნიკი დავით მარტიაშვილი. იგი თითქმის მთელი ერთი წლის განმავლობაში იმყოფება უკრაინაში და უკრაინის შეიარაღებულ ძალებთან ერთად ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონაში ავსრულებს საბრძოლო დავალებებს. დავით, საგამომშვიდობისა, მახსოვს შენი გაკვირვებაც იმის გამო, რომ ჯარისკაცები ღურიან სისხლს იღუპებიან, მათ არ აქვს სტატუსი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ოჯახს არ ეძლევა ის მატერიალური შემწეობა, რაც გათვალისწინებულია მებრძოლის დაღუპვის შემთხვევაში, და კიდევ სხვა ის სოციალური შეღავათები და მატერიალური შეღავათები, რაც გათვალისწინებულია მეომრისათვის. როგორ მიიღე შენმა თანამებრძოლებმა, როგორ მიიღეთ უკრაინის პრეზიდენტ პოროშენკოს მიერ ხელმოწერილი კანონი?
ჩვენთვის ამ კანონის ხელმოწერა გახდა ცნობილი პრეზიდენტის ოფიციალური საიტიდან. ამდენადაც მე პრეზიდენტის ოფიციალური საიტიზე კომენტირებისას მე მივხვდი, აქ ლაპარაკია არა იმაზე, რომ დაუშვას ვინც რომელხე დანაყოფში იბრძოდა და ის შეირცხება, არამედ აქ ქვეყანა მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილება და საუბარია რამოდენიმე ისეთი ტიპის ბატალიონის შექმნაზე, რომელიც იქნება უცხოური ლეგიონის მსგავსი. ანუ 1000 კაცი რაღაცნაირი ბატალიონი იქნება 1000-1000 კაციანი შემადგენლობით, სადაც ხაზგასმული არის, რომ რომელიც ამაღლებს ბრძოლის უნარიანობას უკრაინული არმიის და უფრო იქნება მოტივირებული. ეს არის პირდაპირი თარგმანი პრეზიდენტის საიტიდან. ახლა მე უკრაინულ ენას კარგად ვსწავლობ და ფაქტი არა, რომ ჩვენ სადაც ვახოროვდით და უშოთ იმ ნაწილებში და უშოთ ასცენაზე იყოს საუბარი.
სხვაშორის ეს ინფორმაცია უკრაინის პრეზიდენტის საიტიდან გამოაქვეყნა უკრაინსკაია პრავდა ცნობილმა საინფორმაციო სააგენტომ, სადაც წერია ასეთი რამე, პირდაპირ ციტატაა მოყვანილი, რომ უცხოელების ხარჯზე მობილიზაციის დროს შემცირდება მოთხოვნილება საკუთრივ უკრაინის მოქალაქეებზე, თვლის პოროშენკო. ანუ ლაპარაკია, რომ რამდენიმე ქვედანაყოფი 1000 კაციანი შეიქმნება, დიახ.
1000 კაციანი. 1000 კაციანი კი არა, რამოდენიმე 1000 კაციანი. ე, როდესაც აი ეს ქვერას ვწანეთ ახლა, როდესაც ეს ყავი კითხე, მე დამახსენდა ახლა ზუსტად გვახსენებს უცხოური რეგიონის ერთ-ერთი სარდლის ინტერვიუ, რომელიც ამოდენიმე წლის წინ ამაცა კითხული და იქ შეკითხვა არის დასმული, რომ სახელმწიფო დათო იხდის სამაჭიერდა. პასუხობს, რომ როდესაც ფრანგი საზოგადოებისთვის ნევათ ასახსნელი ხდება, რატო დაიღუპა ფრანგიო და ჩვენ შემთხვევაში სუსტყვანაი აწარია.
Ну Бисмарკი ამბობდა ამას თავის დროზე, რატო ჯობია დაქირავებული მეომარი საკუთარი მოქალაქის გაწევას. ეს სხვაგან წაგვიყვანს დავით, მაგრამ მე მაინც თავდაპირველ შეკითხვას დაუბრუნდები. Дату თქვენ ამას ელოდებოდით კანონს, მაგრამ როგორც მე გავიგეთ, თქვენი საუბრიდან ეს ლაპარაკი იმაზე კი არ არის, ვინც უკვე იბრძოდა, არამედ ახლების ჩარიცხვაზე.
ახალი ფორმირებაზია ლაპარაკი და ეს შეიძლება უკავშირდებოდეს რამოდენიმე ფაქტორს. იმას რომ ნაკლებად მოტივირებული ხალხი მოდიან გაწევაზე. ეს ერთი. იმიტომ ის მე ის არ დავამთავრე და იმიტომ წაგვიყვანდა ეს შორს, მაგის გამინდოდა. ეს უბრალოდ იმას კი არ გავრაც დაუშვათ, რომ უკრაინელი არ დაიღო, ხოლმე სხვა დაიღოს. არამედ შეიძლება ეს იყოს დაკავშირებული მობილიზაციის ჩავარდნასთან დაკავშირებით, ეს ერთი. იმიტომ რომ ბოლო მობილიზაცია ძალიან ცუდად ჩატარდა და ნაკლებად მოტივირებული ხალხი მოვიდა. ანუ როგორი სიტუაცია ყובה ისე გეტყვი რა. ადამიანი რომელიც მოდის შარში ნებაყოფლობით, ის არის მოტივირებული. ადამიანი რომელიც გაწევით მოდის, ანუ არის ბატალიონი, საიდანაც 50-50 წი არის, რომ ადამიანს უბრალოდ მოტივაცია აკრა. და ამას თავის შედეგები მოსდეს, თითქოს კიდან გამომდინარე, რომ ასაკოვანი ხალხი არიან და ამას მას ვერ მოაშლეინებს. ამიტომ შეიძლება იქნა ისეთი გადაწყვეტილება, რომელი რომ შეიქმნას.
დათო, აი მოტივირებულ ჯარისკაცებს რაც შეეხება, შენ ერთ-ერთი ასეთი მოტივირებული მოხალისე ხარ, რომელიც უკვე აგერ თითქმის წელიწადი იქნება რაც უკრაინაში ხარ, იბზვი უკრაინის თავისუფლებისათვის აღმოსავლეთ უკრაინაში და მე კიდე მინდა კითხო, გაქვს თუ არა შენ სტატუსი და თუ არა გაქვს რაღაცნაირად გადაგიწყვეს თუ არა ოფიციალურ სტატუსს ეს კანონი?
ახლა უბრალოდ სანამ და შემეკითხებოდი კობა აღმოჩნდა ესეთი დილემის წინაშე, რომ დავადდე ამ ცოტა ხნის წინ და აღმოჩნდა, რომ ჩემი არამშო სამხედრო ჰოსპიტალში გაგზავნა არ შეიძლება, არამედ რაღაცა ფურცლის ნაკლებჯის მოცემაც კი არ შეიძლება, რომ დაუშვათ სამოქალაქო საავადმყოფოში მივიტანო, რითაც გადასწორდება, რომ მე დაუშვათ ანტიტერორისტულ ოპერაციაში მიღებული ანტიტერორისტულ ოპერაციაში ვიღებ მონაწილეობას, რაც დაუშვათ ჩემს უკეთ და ან საერთოდ ასრულებს და ხარჯების გაწევას კორნალეობაზე. აქედან აღმოჩნდა პრობლემის წინაზე შე რომ საკუთარი ხარჯებით მიწეს, რომელიც არ გამაშინია კიდევ გამოდიოდეს და ნახევარი უკვე დასაწყისში საკუთარი ხარჯების მიწეს შეასავზე ხა კორნალეობის გაწევა და თუ ეს პრობლემა მე არ მოვაგვარე, ავანთქობ სახელშეკრულებას არავინ არ აფორმებს რა.
ეს გახლავთ დავით მარტიაშვილი, თადარგის პოლკოვნიკი, უკრაინის შეიარაღებული ძალების მოხალისე, რომელიც კიევიდან ტელეფონის საშუალებით გვერდთვება ჩვენს გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საუბარს დავით მარტიაშვილთან ჩვენ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგრძობთ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გზელდება რადიო თავისუფლების ავტორი პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით კიევიდან უკრაინიდან გვერთვება თადარიგის პოლკოვნიკი დავით მარტიაშვილი, რომელიც უკრაინის შეიარაღებული ძალების მოხალისე ყოველ შემთხვევაში დღემდე ამ სტატუსით სარგებლობს და განვაგზობთ ახლა მასთან დაწყებულ საუბარს. არ ვიცოდი დავით რომ შენ საუნდტყოფოში იმყოფებოდი, ამისათვის მე ბოდიში უნდა მოგიხადო და ამიტომ აუცილებლად ვარ, ვალდებულიც კი ვარ. ხო, მოყვე რა არის შენ სწილობას უკავშირდება, რა ხდება შენ თავს?
აქ იყო ორი ტიპის დაავადება ეხლა შენ მდგომარეობაში და ერთი ნერვიულობის ნიადაგზე გული და მეორე ფეხში მოკლედ შემეჭრა რაღაცა ინფექცია, რამაც გამოიწვია ანთება და ფეხების დასიება. ფეხები ინდონეზია არ გამოვედი მოკლედ ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონიდან ინდონეზია და ფეხები არ დაიწყო დასკდომა და სანამ შეიძლება ტკივილების გამო უკვე იზოლებული არ გავხდი რომ მემკურნალა. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ რა, მე ვერანაირი დახმარება ვერ აღმომიჩინა სამხედრო ჰოსპიტალმა იქიდან გამომდინარე რომ ესეთი აუშაშტად გარეშე მეომარი ვარ, წელიწადი აღარ უკვე წელიწად ნახევარია.
დავით, მე როგორც ვთვითის თქვენი ბატალიონის მეთაური იყო სიმონ სიმონჩენკო, ახლა უკვე ის დეპუტატია. ვერც იმის შუამდგომლობამ გიშველა თუ თქვენ მე როგორც მახსოვს რაღაც გარკვეული უთანხმოება ჰქონდათ თანამებრძოლებს ერთმანეთში?
არა, თქვენ მართალი ხართ, ჩვენი ბატალიონი 10 იანვარს გაიყო ზუსტად ამ უთანხმოების ნიადაგზე. ეხლა ჩვენი ბატალიონის ვეტერანი არის ყოფილი შტაბის უფროსი, ჩვენი რომელიც საუკეთესო ურთიერთობა, მაგრამ კანონი არ იძლევა ამის საშუალებას. ესენი ცოტა სამენტალობის ხალხი არიან და ომითაც კი კანონის ფარგლებში და აუშავსისხლის სამართლის კოდექსის ფარგლებში და ზოგ შემთხვევაში ზოგადად ადმინისტრაციული საკანონმდებლო აქტების ფარგლებში ბრძოლობენ.
არა, კანონის პატივისცემაში ცუდი კი არაფერი არ არის დავით, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც ჯერ კიდევ 6 ოქტომბერს მიიღო უმაღლესმა რადამ. აი რატო გაიწელა ეს პერიოდი? ესე თქვენ არა ყავთ თქვენი ლობისტები განარო
თქვა? ახლა მე გეტყვით იდეალებში ჩვენ საერთოდ ველოდებით რომ ის რაღაცა იანვრის წინ დაიწყოს მუშაობას ეს კანონი, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ყველაფერი კეთდება ძალიან ნელა. ესეა, როდესაც პრეზიდენტმა მოაწერა ხელი და მეორე ეხლა როდესაც ამ თავდაც სამინისტრო შეადგენს ამ კონტრაქტის ფორმებს, იქ სანამ თავდაც სამინისტრო გათვლის და უშოთ ეს იქნება ყובה, ჩაცმა, ჭურვა, სახელმწიფო სარგებელი, სადღაც იდეალურ ვარიანტში ამას ველოდებით ამის ამუშავებას იან.
დავით, და ბოლოს კიდევ ერთი რამ, რომ იყო ცალკე პეტიცია კიდე პრეზიდენტის საიტზე, ნუ ეს მიღებული ესეთი ფორმა, ქვეყნდება ხოლმე პეტიცია, რომელსაც მოქალაქეთა რაოდენობა უერთდება და მე ამის კვალობაზე პრეზიდენტი ახდენს რეაგირებას და როგორც უკრაინსკაია პრავდას მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციაში წერია, რაც შეეხება უცხოელი მებრძოლებისათვის უკრაინის მოქალაქეობის მინიჭების თაობაზე პეტიციას, ასეთი განცხადების განხილვაც მოხდება, იუწყება პრეზიდენტის ადმინისტრაციის საიტი. თქვენ გაქვთ შანსი რომ მიიღოთ უკრაინის მოქალაქეობა? თქვენ ელოდებით, თქვენ გაქვთ ასეთი განაცხადები?
არამც თუ ასეთი პეტიცია, არამედ შარშან პოროშენკო სპეციალურ განკარგულებას გამოცა ამასთან დაკავშირებით, ანუ თუ რომელიმე ქვედანაყოფის მეცაური წარადგენდა ადამიანს მოქალაქეობაზე, იმას უნდა მიმიჭებოდა. და ახლა სულ რამდენიმე დღის წინ ამას გაიმეორა პოროშენკომ იგივე სიტყვები, რომ ადამიანი, რომელიც იარაღით ხელში იცავდა უკრაინის და უშოთ თავისუფლებას, იქ მოქალაქეობაზე მიიჭებოდა. პრობლემა არ დგას, მაგრამ ჩემთვის პირადად ეს საკითხი წავეთ არ და იმიტომ რომ მე არ ვაპირებ მოქალაქეობის შეცვლას. ჩემთვის იდეალური იქნებოდა დაუშვათ აი ამ ნორმატივით მსახური, უცხოელ მოქალაქესთან გაფორმებული ხელშეკრულებით მსახური, იმიტომ რომ პრინციპულად არ ვაპირებ საქართველოს მოქალაქეობის შეცვლას. სხვებისთვის ზოგისთვის პრინციპული საკითხია საქართველოს მოქალაქეობის შეცვლა.
David, da kide ertis sakit khirat sukavshirdeba Ukrainis prezidentis mier aim zemokhsenebuli kanonis migebas kanonis khelmoceras upro zustat ak eseti ramia rat sheekheba qvela samkhedro formirebas romelis are kvemdebareba Ukrainis samkhedro uzqebas samartam damtsvel organoebs daishleba da ganiaragdeba svatoshuris es aris aseve evrokavshiris adamianis uplebata komissis Nils Muzhniaksis rekomendatsia tsitata qvela samkhedro formireba romlebits ari iqnen bolomde integrirebuli regularu sheeragebul zalebshi am politsiashi da qlav განაგზობენ საქმიანობას რეგულარული სარდლობის ფარგლებს მიღმა, ანუ მათი ბრძანების გარეშე უნდა განიარაღდნენ და დაუყოვნებლი დაიშალონ. თქვენ ქვედანაყოფს ემუქრება დაშლა?
არა, ჩვენ ქვედანაყოფს ეს დაშლა არ ემუქრება. პირდაპირ ეთქვი თუ იზი არ მიმართული ეს არის გაგონილი გეკრათ ესეთი მემარჯვენე სექტორი უკრაინაში, პრავ სექტორს რო ეძახია. არის მიმართული იმაზე პირდაპირ, იმიტომ რომ ისინი არ შედიან არც ერთ იმაში, რა ქვია, სტრუქტურაში, არც ეროვნული გვარდიის არცანის სტრუქტურაში. ესე თქვა, ამ ბოლო დროს თუ გაიგებთ, ხმაურიანი დაკავება მოხდა კოლომოისკის მოადგილე გენადი კორბანირო და პატრიარეს.
კი, ჩვენ ამის შესახებ ვაუწყეთ ჩვენს რადიოსმენელებს.
მოგვაგრეთ კოლომოისკის და გენადი კორბანის შექმნა შეიარაღებულია ეს მემარჯვენე სექტორი და აქ პოლიტიკასთან უფრო გვაქვს.
ჩვენ პოლიტიკა არ გვინდა დავით და მინდა ბოლოს კითხო თქვენი ქვედანაყოფის სადიმყოფება რომელ სტრუქტურაშია გაერთიანებული და თქვენ სათხართ ეკრა იმიტომ რომ თქვენ თქვით რომ
თავდაცვის სამინისტროში მე ზუსტად გუშინდა უბრუნდი დნეპროპეტროვსკის სამანდყოფოდა კიევში უპორნალობის გასაგრძელებლად და ბატალიონი ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონაში ყოფილა. ერთი კვირა ისეთი დნეპროპეტროვსკის სამანდყოფოში იქ სადაც ვიჩარევა იყო საპირო იქ მოხდა და ახლა უკვე კარდიოლოგია კიევში უნდა გავაგრძელო.
დავით, ბოლოსკენ ახლა ეს ლოგიკურად გამომდინარეობს ესეთი შეკითხვა ჩვენი საუბრიდან. ერთი წელია იბრძვიმანდ, დაავადდი ბძოლის ველზემ ინფექციის გამომკურნალობა მოგიწვი, არ გვაქვს სტატუსი. ადრე მითხარი, რომ შენი ფულით შეიძინე იარაღი და აღჭურვილობა და წახვედი უკრაინაში საომრად. დრო გადის, იწელება შენთვის მისაღები სტატუსის მონიჭება. არ ნანობ, რომ წახვედი? ასეთ უყურადღებას
წააც. ნანობით არ ნანობ კობა, მაგრამ გამიჩნდა უკვე განსხვავება იმის, რომ ყველაფერს აქვს თავისი ლოგიკური დასასრული და შეიძლება ეს შემთხვევის უკვე ლოგიკური დასასრული იყოს ამ ოპერაციაში მონაწილეობის. ამდენადაც ექიმები მეუბნებიან, ნაკლებად ახარბიელო შემთხვევის უკვე აქტიური სამხედრო სამსახურის გაგრძელება.
დავით, მე გისურვებ მალე გამოჯამრთელებას, მსხვერპლში ჩადგომას, საქართველოში დაბრუნებას და საერთოდ სიკეთეს და სიხარულს გისურვებ რადიომსმენელებს ვეტყვი, რომ უსმენთ გაცემას დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გაცემას განვაგზობთ რამდენიმე წუთში ახალი ამბის მორიგი გამოშვების შემდეგ და შევესწრებით გავარკვიოთ, ქმნის თუ არა რუსეთი საქართველოს მეზობლად სომხეთში საქართველოს საზღვრიდან 20 კილომეტრის დაშორებით ახალ სამხედრო საავიაციო ბაზას. ასე რომ დარჩი ჩვენთან, ეთერშია პროგრამა დაბრკოლების ზოლი.
Quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi, già come vedi, sto pensando a te. Mai peccati degli orgogli suoi. Sto pensando a te. Sto pensando a noi. Un po' così, è già stata una fatica arrivare fino a qui. Già, come vedi, io sto ancora in piedi, perché sono mani tutti i sogni miei. Io li prenderei, sì, perché sono umani questi sogni miei.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გზელდება გაცემა დაბკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. თქვენ იცით ძვირფასო რადიოს მსმენელებო, ჩვენ უკვე მეორე თვეა რაც დაიწყეთ ახალი რუბრიკა. ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის საკურში. დღეს სამ რუბრიკაში მხოლოდ ერთ მასალას შემოგთავაზებთ. ეს არის ჩვენი კოლეგების რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც ძალიან საყურადღებოა, რადგან შეეხება სტეპანავანში ძველი აეროდრომის აღდგენისა თუ იქ რუსეთის ეგრეთ წოდებული დამრტყმელი შემოფრენების განლაგების საკითხს. ამის თაობაზე 3 ნოემბერს სომხეთის ეროვნულ კრებაზე სიტყვით გამოსვლის დროს განუცხადებია არმენ ერიციან სომხეთის ტერიტორიული მართვისა და საგანგებო სიტუაციათა მინისტრს.
სტეპანავანი ოთანავაკანი ჰედკაფას დუკასეცი წანერ უღათირნერ ერეკ ასგაინ ჟო.
2016 წელს ჩვენ უკვე დავასრულებთ იქ სარემონტო სამუშაოებს. მე ასევე მოველაპარაკე ჩვენ რუს კოლეგებს, რომ აქ ჩვენ გჭირდება მძიმე შველმფრენები. საუბარია Mi-24-სა და K-34 ტიპის ვერტმფრენებზე. ჩვენ შევთანხმდით, რომ აქ მორიგეობას განახორციელებენ შველმფრენები და აქ იმოქმედებენ.
როგორც ირკვევა სომხეთის მთავრობამ 2013 წლის აგვისტოში გადასცა სომხეთის ტერიტორიული მართვისა და საგანგებო სიტუაციათა სამინისტროს სტეპანავანის აეროდრომი, რომელიც ხათაშორის საქართველოს საზღვიდან 20 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს და რომლის ამოქმედება სომხეთს შესაძლებლობას მისცემს უფრო ეფექტიანად განახორციელოს სამაშველო სამუშაოები. რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურის შეკითხვაზე რუსული წარმოების 24 ტიპის შეუმფრენები, დამტყმელი ტიპის ვერტმფრენებს განეკუთვნებიან და აქედან გამომდინარე ეს აეროდრომი მხოლოდ საგანგებო სიტუაციების დროს იქნება გამოყენებული თუ სამხედრო ამოცანების შესრულებას დაეკისრება, მის მერიციანმა საკმაოდ ორაზროვანი პასუხი გასცა ჩვენს კოლეგებს.
2016 თვականին მენ ვერანურუკმან აშატაკნერ არდენ
ბავარია. არიან ისეთი შეუმფრენები, რომლებიც მძიმე ტვირთს ეწევიან. ჩვენ გვაქვს ასეთები. აეროპორტი ჯერჯერობით გამოიყენება საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს ხაზით, მაგრამ მომავალში თუ აუცილებლობა იქნება მისი სხვა მიმართულებით გამოყენებისა, ჩვენ გამოვიყენებთ მას, მაგალითად სოფლის მეურნეობაში.
წესით სამაშველო საქმიანობაში სამხედრო ავიაციის ჩართვა შეიძლება, თუმცა ჩვენი სომეხი კოლეგები ერთმა ამბავმა დააინტერესა. ესა 2014 წლის იანვარში რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს სამხრეთის სამხედრო ოლქის პრეს-ცენტრის მიერ გავრცელებული ცნობა, რომლის თანახმად ერევნის ერებუნის აეროდრომზე სამხრეთის სამხედრო ოლქის სამხედრო საჰაერო და საჰაერო თავდაცვის ძალების ახალი საარმიო ავიაციის ესკადრილია შეიქმნა. გარკვა ისიც, რომ თუ ადრე რუსეთის არმიის სამხრეთის სამხედრო ოლქის საავიაციო დაჯგუფება სომხეთში მხოლოდ მი-29 ტიპის გამანადგურებლებისაგან შექმნილი ესკადრილიისაგან შედგებოდა, ახალი ესკადრილიის ფორმირების შემთხვევაში სომხეთში განლაგებული რუსეთის ავიაჯგუფის შემადგენლობაში შევლენ მი-24P, მი-24MT და მი-8SMV ტიპის შეუმფრენები, რომელთა გამოყენებაც, ციტატა, სომხეთის ტერიტორიაზე არსებული რუსეთის სამხედრო ბაზის პირადი შემადგენლობის ტრანსპორტირებისა და ჯარების მხარდაჭერის შემთხვევაში ფართო წრის ამოცანების გადაწყვეტისათვის იქნება გამოყენებული. ჩვენი სომეხი კოლეგები შეეცადნენ დაკავშირებულნი რუსეთის შეიარაღებული ძალების სამხედრის დაჯგუფების პრეს-ცენტრს იმის გასარკვევად, ნამდვილად განლაგდება თუ არა რუსეთის სამხედრო ბაზის კუთვნილი შეუმფრენები სტეპანავანის აეროდრომზე, რომლის გარემონტებაც 2016 წლისათვის იგეგმება, თუმცა ჩვენი კოლეგების წეილობით მიმართვას პასუხი არ მოჰყოლია. ამ კონტექსში საინტერესოა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მიერ დაახლოებით 2 წლის წინ სომხეთში გაკეთებული განცხადება იმის თაობაზე, რომ რუსეთი არათუ არ გეგმავს სამხრეთ კავკასიიდან წასვლას, არამედ აპირებს კიდე უფრო განიმტკიცოს იქ თავისი პოზიციები. ბოლო 2 წლის განმავლობაში იქნება ეს ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრება, მისი სუვერენიტეტი თუ სამხედრო სფერო, ჩვენ აშკარად ვხედავთ რუსეთის შემოჭრასო, უთქვამს ჩვენი რადიოს სომხური სამსახურისათვის სომხეთის საერთაშორისო საკითხებისა და უსაფრთხოების ინსტიტუტის ხელმძღვანელს სტეპა საფარიანს. თქვენს მეტ გადაცემა დაბრკოლების ზოლს, მე მისი წამყვანი კობალი კლიკაძე ვარ. გაცემას მუსიკის შემდეგ განვაგზობთ და კერძოდ გავიხსენებთ ქართველი სამხედროების პირველ საერთაშორისო მისიას კოსოვოში, სადაც ქართული ქვედანაყოფი 1999-დან 2006 წლამდე იმყოფებოდა, რომ დარჩი ჩვენთან. ეთერში რადიო თავისუფლება.
Сон мне желтые огни, и хриплю во сне я. По времени, по времени, утро мудренее. Но и утром все не так, нет того веселья. Оп, или куришь натоща, или пьешь с похмелья. Да эх, раз, да еще раз, да еще много-много-много, много раз. Да еще раз, еще много-много раз. В кабаках зеленый штоф, белые салфетки, рай для нищих и шутов. Мне ж как птицы в клетке, в церкви смрад и полумрак. Дьяки курят ладан, нет, и в церкви все не так, все не так, как надо. Да, еще много, 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 много раз. Да еще раз. Все не так, как надо. Я на гору в попыхах, чтоб чего не вышло, а на горе стоит ольха, а под горою вишня, хоть бы склон увить плющом. Мне бы то отрада, эй, хоть бы что-нибудь еще. Все не так, как надо. Да что ты, да еще раз, да что ты, да еще много, 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 много раз, да еще раз, все не так, как надо. Я тогда по полю вдоль реки, света тьма, нет Бога, а в чистом поле васильки. И дальняя дорога, вдоль дороги лес густой, с бабами и ягами, а в конце дороги той плаха с топорами, где-то кони пляшут в такт, нехотя и плавно. Дороги все не так, а в конце подавно и не церковь, и не кабак, и ничего не свято, нет, ребята, все не так, все не так.
Თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი და ახლა სატელეფონო ხაზია თბილისიდან საქართველოს შეიარაღებული ძალების ოფიცერი ვიცეპოლკოვნიკი გიორგი მელითაური და ჩვენ გავიხსენებთ საქართველოს სამხედრო მისიას კოსოვოში ორი მიზეზის გამო ძვირფასო რადიოსმენელებო ერთ-ერთმა კომენტატორმა მომწერა ამასთანაც როგორც ჩანს ის ამ მისიაში მყოფი ჯარისკაცია თქვენ დიდ დროს უთმობთ ავღანეთში მყოფ ქართულ მისიას ეს გასაგებიცაა მაგრამ იქნებ შეახსენოთ რადიოსმენელებს, რომ საქართველოს სამხედრო ქვედანაყოფმა პირველი საერთაშორისო მისია შეასრულა სწორედ ბალკანეთში KFOR-ის სახელწოდებით ცნობილ საერთაშორისო ნატოს საერთაშორისო ოპერაციაში, ანუ კოსოვოს უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალები, ასე ერქვა თუ ზუსტი ახლა ამ აკრონიმის თარგმანი ჩემს მიერ ამ საერთაშორისო მისიას და იქ 1999 წლიდან მონაწილეობდა ქართული ქვედანაყოფი თავდაპირველად ის სულ რამდენიმე ათეულ კაცი თვლიდან, ნუ შეიძლება დავარქვათ გაძლიერებული 20-ული, ბოლოს იყო ბატალიონი და ერთ-ერთი პირველი ამ მისიაში იმყოფებოდა გიორგი მელითაური, ის რომელიც ახლა სატელეფონო ხაზია. გიორგი, საღამოშუდობისა დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მოდი დავიწყოთ საუბარი ათვლის წერტილიდან. როგორ მოხდით თქვენ კოსოვოში და რამდენი კაცი ჩახვედით საქართველოს სახელით, ქართული დროშით?
თქვენ უკვე ახსენეთ, რომ 95 წლიდან მონაწილეობდით ჩვენ KFOR-ის ოპერაციაში ბალკანეთზე. ანუ წარმოდგენილი იყო 34 კაცი 1 20-ული ფული კონტინგენტი შემადგენლობაში სოფელ მამუშაში. 2002 წელს ჩვენი პარტნიორობა შეერთებულ შტატებთან და აგრეთვე ნატოს ქვეყნებთან უკვე გაძლიერდა საკმაოდ. ახსოვს ალბათ სმენელსაც 2002 წელს დაიწყო პირველად წვრთნის და აღჭურვის პროგრამა, რომლის მიხედვით ჩვენ უკვე დავიწყეთ ესე ვთქვათ დასავლური სტანდარტების საფუძველზე ჩვენი შეარაღებული ძალების ცალკეული ქვედანაყოფების იმ პერიოდისთვის მომზადება. მაგ პერიოდში აგრეთვე საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ჰქონდა ვალდებულება აღებული, რომ ჩვენ შეარაღებული ძალებს მოემზადა ერთი ბატალიონი უბრალოდ სამშვიდობო მისიებისთვის. 2002 წელს იყო მიღებული ეს გადაწყვეტილება, როდესაც ჩვენ ჩავატარეთ პირველად მოლაპარაკებები ამ შემთხვევაში გერმანიის მხარესთან, ანუ უშუალოდ ბუნდესვერთან. საკითხზე ჩვენი მონაწილეობა ერთი გაძლიერებული ასეულის სახით კეიფორის მისიაში უკვე გერმანულ კონტინგენტში.
ეს იყო უკვე მოგვიანებით, გიორგი, მაგრამ მოდი გავიხსენოთ პირველი დღეები, უკვე ესეთ სამხედრო წმინდა სამხედრო თვალსაზრისით თქვენი ექსპერტიზა მაინტერესებს. სრებრენიცის სასაკლაოს და აი ამ სარაევოს ალყის შემდეგ, უფრო ზუსტად აი ამ გააფთრებული ბრძოლების ქრონიკის შემდეგ, ყველა მოელოდა, რომ კეიფორს შეხვდებოდა სასტიკი წინააღმდეგობა. თუმცა რეალურად ყოველ შემთხვევაში ისეთი ასიმეტრიული საფრთხეების წინაშე ნატოს საერთაშორისო კონტინგენტი ბალკანეთზე არ მდგარა.
უბრალოდ ესე ვთქვა, გარდა კეიფორის აგრეთვე იყო მისია ბოსნია-ჰერცეგოვინაში, რომელიც უფრო რთული იყო იმ პერიოდისათვის. მაგრამ ჩვენ თუ ავიღებთ სუბტა კეიფორის მისიას, კეიფორის მისიაში, ანუ კოსოვოში უშუალოდ სერიოზული შეტაკებები და არანაირი ესეთი მძიმე შედეგით დასრულებული კონფლიქტი არ მოხდარა უშუალოდ კოსოვოს ტერიტორიაზე.
რა იყო ამის მიზეზი? უბრალოდ ინიციატივა თავიდანვე იგდეს საერთაშორისო კონტინგენტის ჯარისკაცებმა ხელ, თუ უბრალოდ უკვე, როგორც იტყვიან, ბრძოლა დამთავრებული იყო?
პრაქტიკულად იმ პერიოდისთვის იუგოსლავიის მაშინდელი ხელისუფლებას უკვე არ გააჩნდა არც საბრძოლო პოტენციალი და არც შესაძლებლობა, რომ სერიოზული წინააღმდეგობა გაეწია კეიფორის მისიასთვის, და არც პოლიტიკური სურვილი, არც ნება იყო ამისათვის. და აგრეთვე ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ კოსოვო იმ პერიოდში ეთნიკურად უფრო იყო ალბანური მოსახლეობით დასახლებული, ვიდრე სერბულით,
რომელიც ხალისით სიხარულით შეხვდა კეიფორის გამოჩენას. მე მახსოვს 1999 წლის ახალ წელს, ცოტა საქართველოს სამხედრო დელეგაციასთან ვიყავით, სწორედ აი თქვენს მიერ ნახსენებ მამუში, რომელიც არის თურქული სოფელია კოსოვოში, თუ როგორი პატივისცემა იყო აი ამ ჯარისკაცების მათ, რომლებიც მიუხედავად ამისა, რომ ჩხრეკდნენ, აჩერებდნენ, რაც ამ მანდატის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იყო, მათ მიმართ იყო ხაზგასმული პატივისცემა.
კი ბატონო, ესეც იყო. და პრაქტიკულად უკვე იმ პერიოდში, როდესაც ჩვენი კონტინგენტი 2003 წელს პირველი ასეული დაემგზავრა უკვე გერმანულ შემადგენლობაში, კონტინგენტის შემადგენლობაში, იმ პერიოდისათვის სიტუაცია იყო აბსოლუტურად სტაბილური მთელ კოსოვოში. და პრაქტიკულად ჩვენი კონტინგენტის ყოფნის პერიოდში მე არ მახსენდება, მე გულისხმობ არა მარტო ჩვენ კონტინგენტს, ანუ 2003 წელს, არამედ 2008 წლის ბოლომდე, სანამ საერთოდ იყო ჩვენი ქართული კონტინგენტი რამე სერიოზული ინციდენტი კეიფორის მისიაში, რომელიც არა თუ საქართველოს კონტინგენტში შეეხებოდა, არამედ ზოგადად მთლიანად კეიფორის მისიას.
სატელეფონო ხაზია თბილისიდან ვიცეპოლკოვნიკი გიორგი მელითაური, საქართველოს შეერაღებული ძალების წარმომადგენელი, რომელიც ერთ-ერთი პირველი იყო ქართული ქვედანაყოფიდან ბალკანეთში კეიფორის სახელწოდებით სამშვიდობო ოპერაციის რიგებში. ჩვენ საუბარს განაგრძობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ.
that long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door.
Დაბრუნდით ეთერში, პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ და სატელეფონო ხაზია თბილისიდან ვიცე-პოლკოვნიკი გიორგი მელითაური. ჩვენ ვიხსენებთ ქართულ სამხედრო მისიას პირველ საერთაშორისო სამშვიდობო ოპერაციაში, რომელიც კოსოვოში გრძელდებოდა მრავალი წლის განმავლობაში და რომელმაც უზრუნველყო მშვიდობა ბალკანეთის აი ამ ძალიან მხელვარე რეგიონში. თუმცა, როგორც ბოლო დროინდელი მოვლენები აჩვენებს, ეს ვითარება მყიფეა, განსაკუთრებით ბოსნია-ჰერცეგოვინაში და ასევე ჩერნოგორიაში, სადაც შეიმჩნევა რუსეთის ხელი რაღაც პროცესების მართვაში, თვითონ მართვადი ქაოსის ორგანიზებაში. იმხანად როგორი იყო რუსეთის გავლენა? გულისხმობ იმას, რომ კეიფორის პარალელურად რუსეთს ჰქონდა თავიანთი მისია ბალკანეთში.
კი ბატონო, იყო მსგავსი მისია, მაგრამ კეიფორს არანაირი შეხება არ ჰქონდა როგორც რუს სამხედრო კონტინგენტთან, აგრეთვე რუსული დიპლომატიური სამსახურების წარმომადგენლებთან. ანუ პრაქტიკულად კოსოვოს მთელი ტერიტორია, რომელსაც აკონტროლებდა კეიფორი, იყო ესე რომ ვთქვათ, მიუწვდომელი რუსი და სამხედროებისთვის, გინა დიპლომატებისთვის. აგრეთვე დღესაც არსებობს სერბული ანკლავი, პატარა სერბული სოფლები, რომელიც ის განსაკუთრებული დაცვის ქვეშ იმყოფებოდა და სხვათა შორის ჩვენმა კონტინგენტმა 2003 წელში საკმაოდ საინტერესო ესე რომ ვთქვათ ურთიერთობა ჩამოვაყალიბეთ ერთ-ერთ პატარა თემთან, სერბულ თემთან და ჯარისკაცების ერთსულოვანი მოთხოვნის საფუძველზე, ანუ დახმარებაც მოუჩინეთ ადგილობრივ მართლმადიდებელ ეკლესიას, როგორც ფინანსური, ისე ელემენტარულად ჰქონდა იმის საშუალება, რომ რაღაც გარკვეული სამუშაოები სულთან მოხალისეების დონეზე, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი შეზღუდულია მოქცევის წესებით, რომელიც არსებობს მსგავს მისიებში, და შეძლებისდაგვარად დახმარებოდით იგივე ეკლესიას და იგივე ადგილობრივ სერბულ მოსახლეობას, რაც ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანი იყო, რადგანაც ჩვენ იქ წარმოადგენდით არა მარტო ესე რომ ვთქვათ, დღეს შეიძლება ადამიანმა წარმოიდგინოს ყოველთ ალბანული მოსახლეობის ან ეთნოსის განსხვავ ხარეს, არამედ ჩვენ მონაწილეობდით ყველა, იგივე სერბებისთვისაც ვიყავით, იგივე თურქებისთვის და ანუ ყველა ნებისმიერი მშვიდობიანი მოსახლესთვის ვიყავით ის ადამიანები, ვინც ეხმარებოდით და უზრუნყავით მათ მშვიდობიან ცხოვრებას.
გიორგი, მე აი ჩემი მეულნებიდან მახსოვს ესეთი სურათი, რომ ქართულ ჯარისკაცებს ჰქონდათ მამუში და კიდე პრეზიდენტში იყვნენ, ქალაქ პრეზიდენტში გერმანულ კონტინგენტთან ერთად თავიანთი დროშა პოსტებზე, მაგრამ იყო ერთი თვალშისაცემი ესეთი განსხვავება, ნიუანსი ვიტყვი. ქართულ ჯარისკაცებს ესვათ თურქული ფორმები, ქართული განმასხვავებელი ნიშნებით და მაინც რეალურად იყვნენ რაღაცნაირად კმაყოფაზე თურქული ბატალიონის. ეს იმ მომენტში იყო თუ არა გარკვეულწილად სახამოშო?
იმ პერიოდში, მოდი ესე ვთქვათ, რაც შეეხება თურქულ კონტინგენტს, თურქულ კონტინგენტთან არსებულ ჩვენს და თუ გნებავთ იგივე ასეულს, რომელიც გერმანულ კონტინგენტში მსახურობდა, სამწუხაროდ იმ პერიოდში ქვეყანას არ გააჩნდა, რა თქმა უნდა, ფინანსური საშუალება და ეკონომიკური საშუალება, რომ სრულყოფილად უზრუნველყო ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეები, თუ გნებავთ აღჭურვილობითაც. იგივე გერმანულ კონტინგენტში ჩვენ გვეცვა გერმანული ფორმები,
ქონდა ქართულიც რა თქმა უნდა, მაგრამ ქართული იყო ესე რომ ვთქვა უფრო განსაკუთრებული ღონისძიებისათვის, როგორც აღლუმო. დანარჩენი აღჭურვილობა იყო გერმანული, დაწყებული იარაღი და დამთავრებული წინდით.
მაგრამ სუბორდინაცია იყო კორექტული. სუბორდინაცია იყო კორექტული თქვენსა და გერმანელებსა და თქვენსა და თურქებს შორის.
კი, რა თქმა უნდა, არანაირი პრობლემა არ არსებობდა. ამ ჩვეულებრივი მომენტია, როდესაც ჩვენი პარტნიორი ქვეყანა იგივე თურქეთი, იგივე გერმანია ამ შემთხვევაში ეხმარება, გთავაზობს საკუთარ დახმარებას და შენ სამწუხაროდ ასრულებ რაც ფუნქციებს იღებ შენ თავზე. ეგ ჩვენ პარტნიორების თანაშრომლობა.
გიორგი, გამომდინარე იმ ინტენსიობიდან, ანუ რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ კოსოვოში არ შეხვდა საერთაშორისო კონტინგენტს ისეთ წინააღმდეგობა, როგორც ერაყში ან ახლა ავღანეთშია, რა შეცინა ქართულ ჯარს ამ სამშვიდობო საპოლიციო ფუნქციამ? აი თქვენ პირადად რა გამოცდილებით დაბრუნდით?
Ну, я тогда первым лишним не обнаружил, что იგივე ჩვენი კონტინგენტი სანამ დაუშვა წავიდო და მისი შესასრულებლად ხდებოდა ინტენსიური მომზადება პირადი შემადგენლობისთვის. Плюс სამშვიდობო ოპერაციებისთვის ჩვენ პრაქტიკულად გამოცდილება არ გაგვაჩნდა არანაირი ამ ოპერაციების ჩატარებისა და ისთვის რა თქმა უნდა დაგჭირდა სპეციალისტების მოზიდვა, როგორც გერმანელების ამ წინასწარ მომზადებელ პერიოდისთვის, აგრეთვე მეორე მომზადება უკვე უშუალოდ გერმანიაში დამატებით. Плюс ამასთან ერთად, რაც შეეხება ის უკვე ტაქტიკურ გამოცდილებას და ცოდნის მიღებას, ამასთან ერთად რა თქმა უნდა შეარაღების გაცნობა, ათვისება და ასე შემდეგ. ჩვენ შეარაღებაში გაგვაჩნდა აბსოლუტურად ყველა ჩვენი შეარაღება იგივე კოსოვოში იყო აბსოლუტურად იდენტური, არაფრით არ განსხვავდებოდა იგივე გერმანელი ჯარისკაცის შეარაღებისაგან. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ცოდნის მიღებამდე იყო და плюс ამასთან ერთად რაც მინდა ხალხსაც აღნიშნო, პირველ რიგში მნიშვნელოვანი იყო პირადი შემადგენლობისთვის მითუმეტეს იმ პერიოდში 2003 წელს ვლაპარაკობ, რომ საკუთარი თვალით დაინახათ როგორ ფუნქციონირებს ეს ძალები. მითუმეტეს მისიის პირობებში, როდესაც ეგ არა ერთი ქვეყნის არმია წარმოდგენილი, არამედ ძალიან დიდი სპექტრი იყო წარმოდგენილი, როგორც ესპანური კონტინენტი, თურქული, აგრეთვე ნეიტრალური ქვეყნების კონტინენტები, შვეიცარიული, მაგალითად, აგრეთვე ფრანგული და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი საკმაოდ სერიოზული გამოცდილება იყო ოფიცრებისთვის, რომელიც მონაწილეობდნენ ამ მისიებში, ანუ ესე ვთქვა ურთიერთქმედება და თანამშრომლობა სხვა ქვეყნის შეერთებულებთან და პლუს საკმაოდ დიდი ეფექტის მომენტი იყო ნებისმიერი ჯარისკაცისთვის.
გიორგი, და ბოლოს თქვენ როგორ წაგადგათ ეს გამოცდილება, იმიტომ რომ მე ვიცით რომ თქვენ საკმაოდ ახალგაზრდა ოფიცერი იყავით იმ პერიოდში, როცა კოსოვოში ამ მისიას, ქართულ პატრონ მისიას ხელმძღვანელობდით, მაგრამ ახსოვს, რომ რაღაც მომენტში შერაღებული ძალებიდან დაგითხოვეს თუ თქვენ თვითონ წახვედით, რადგან კოსოვოში საერთაშორისო მისიებში ყოფნა, როგორც ჩანს, რაღაც პოლიტიკური აი ამ ქარტეხილების გამო არ აღმოჩნდა, ასე ვთქვათ, გარანტია მშვიდი ცხოვრებისათვის, ასე თქვენთვის და ასე თქვენი თანამებრძოლებისთვის.
ჩვენც იყო საკმაოდ კაი გამოცდილება, მითუმეტეს ამ მისიის შემდეგ მე უკვე მომიწია სასწავლებლად წასვლა კიდევ ერთხელ გერმანიაში, უკვე აკადემიაში, გენერალური შტაბი. Да, самцухарот 2005 წელს დაბრუნების შემდეგ ჩემი და იმ პერიოდისათვის შეერაღებული ძალების ხელმძღვანელობის შეხედულებები სამწუხაროდ აღმოჩნდა აბსოლუტურად განსხვავებული და მომიწია შეერაღებული ძალების დატოვება. და რა თქმა უნდა, მისიის ხელმძღვანელობა ან თუ მისიაში მონაწილეობა არანაირ ესე ვთქვათ იმუნიტეტს არ იძლეოდა ამისათვის.
და ახლა სადახართ, ახლა სად იმყოფებით გიორგი? მე კი ვთქვი, რომ ხართ შეერაღებულ ძალებში, მაგრამ რა საქმენოთ, უკავშირდება თუ არა ეს თქვენ გამოცდილებას აი ამ კუთხით?
გამოჩნდა იმის საშუალება, რომ დაბრუნებული ვარ შეერაღებულ ძალებში და ამჟამად მსახურობ გენერალური შტაბის ეფექტის ანუ სტრატეგიული დაგეგმარების და სამხედრო პოლიტიკის დეპარტამენტში.
ეს იყო ვიცე-პოლკოვნიკი გიორგი მელითაური, რომელიც თბილისიდან სატელეფონო ხაზით გვერდებოდა. დიდი მადლობა გიორგი ამ საუბრისათვის. მე რადიოსმენელებს ვეთყვი, რომ ამით ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვასრულებთ საუბარს კოსოვოში ქართული სამხედრო მისიის შესახებ. ჩვენ შევესწებით ამ მისიაში მონაწილე სხვა ოფიცრების მოსაზრებებს, გავიხსენოთ, უბრალოდ უფრო ფართო სპექტრით ვაჩვენოთ ეს ადამიანები, რომლებმაც პირველად დადგეს საერთაშორისო კონტინგენტთან ერთად ფეხი ბალკანეთზე. ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ოთხ შაბათობით კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ამით ჩვენი გაცემა დასრულდა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. ხოლო ვინც ვერ გვისმენდა, შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი საიტით, მისამართია რადიო თავისუფლება _GE, ასევე Facebook-ზე გვაქვს ჩვენი გვერდი და შეგიძლიათ მოусმინოთ ჩვენს გაცემაში გასულ საუბრებს უკვე ჩვენი ინტერნეტის საშუალებით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Cominciò il suo canto.